Šodien Saeimā notiks Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde, kurā tiks runāts par atbalstu Latgales informatīvās telpas stiprināšanai. Saeimas deputāti ir saņēmuši vēstuli no vairākām sabiedriskajām organizācijām Latgalē, kuras pauž bāžas, ka šī gada budžetā nav paredzēts finansējums iepriekšējos gados īstenotajai programmai, kas sniedza nozīmīgu atbalstu vietējiem mēdījiem un producentu grupām stiprinot latviešu un latgaliešu valodu Latgales informatīvās. Telpā. Mēs esam sazinājuši Latgales entuziastu grupas Bildes pārstāvi Tēni Bikovski. Labdien!
Labrīt!
Es saprotu, ka vairāk nekā 10 Latgales sabiedriskās organizācijas ir paudušas satraukumu, ka šogad programmai atbalsts sabiedriskas nozīmīgas žurnālistikas radīšanai mēdījos Latgales plānošanas reģionā nauda nav paredzēta. Cik svarīgi bija šie līdzekļi?
Jā, tās ir 12 Latgales sabiedriskās organizācijas un producentu grupas, kam šis jautājums rūpa. Un, nu, es domāju, ka tas atbalsts visiem kolēģiem ir bijis ļoti svarīgs, tāpēc, ka šie 142 tūkstoši, kuri bija, teiksim, pagājuši gadu, tieši šai Latgales mediju atbalsta programmai, viņi ļāva veidot ļoti daudzpusīgu saturu, piemēram, divus televīzijas raidījumus, vienu radio raidījumu atbalstīt vienīgo Latgales žurnālā 12 atbalstīt vienīgo latgaliešu kultūras portālu lakuga.lv. Nu, faktiski tā bija tā naudiņa, par ko faktiski visi mediji Latgalē kaut kādā veidā centās izdzīvot pagājušajā gadā.
Par kādu summu ir runa?
142 tūkstoši bija tas finansējums, kurš pagājušajā gadā tika tieši Latgales medijiem sadalīts.
Un ar šīs naudas palīdzību tad būtībā izdevās veidot vairākus jaunus raidījumus, ja?
Konkursa kārtībā jāvarēja piedalīties Latgalē reģistrēti mediju, producentu grupas, avīzes, radiostacijas, jā, un šo saturu radīja, un šī satura palika aizvien vairāk, un viņš arī bija kvalitatīvāks, tāpēc, ka bija šis finansējums.
Bet, ja finansējuma nav, kas tad notiek?
Nu, ja finansējuma nav, tad arī nav kvalitatīva raidījuma, kvalitatīva produkta, un nav arī latgaliešu valodas raidījumos, tāpēc, ka es gribētu paskaidrot, ka nu, tieši atšķirībā, piemēram, no Kurzemes vai no Zemgales, Latgalē informatīvā telpa sastāv no tādiem vairākiem komponentiem, no medijiem, kas raksta un raida valsts valodā, no medijiem, kas raksta vai raida krievu valodā, un arī no medijiem, kas raksta vai raida daļēji arī latgaliski. Un sevišķi Latgalē ir grūti izdzīvot un attīstīties tajā mediju telpē tieši latgaliešu valodā. Un mēs vēlamies, lai valsts pildītu likumu, kuru pati pieņēmusi, es te runāju par valsts valodas likumu, kur ir arī šis punkts par latgaliešu valodas saglabāšanu, un tieši raidījumos arī to valodu varētu saglabāt.
Mm-hmm. Jo, ja nav, pieksim, šī nauda, tad es saprotu, ka bieži nauda tiek prasīta, piemēram, no pašvaldības, ja, un tad jau tas vairs nav neatkarīgs saturs.
Nu jā, tad mediji ir spiesti kaut kādā veidā izdzīvot, viņi saslēdz līgumus ar pašvaldībām, viņi raida vai raksta, teiksim, pašvaldībām labvēlīgu informāciju, kur bieži ir vienpusējs viedoklis, kur nav viedokļu daudzveidības, kur bieži pašvaldības atļaujas, mēs maksājam, mēs pasūtam saturu, un tas galīgi neveicina ne žurnālistikas attīstību, ne teiksim, viedokļu daudzveidību, ne vispār mediju topu stiprināšanu. Un arī vēl viens fakts, ka tomēr Latgalē un Latvijas austrumu pierobežā daudzi patērē kaimiņu valstu medijus, un gan šī propaganda, gan reizēm tāda cilvēkiem smadzeņu skalošana, nu, tam visam jādod kaut kāds pretspars, un es domāju, ka tieši tie kolēģi, visi, kas tos raidījumus veidroja, viņi arī ir vislabākais, tas visoptimālākais variants, kas arī var ar šo propagandu cīnīties.
Nu, gal galā valdības deklarācijā jau arī ir paredzēts Latvijas informācijas telpas aizsardzības pasākumi, vismaz deklarācijā tā ir teikts, nu, šobrīd izskatās, ka laikam nauda īsti tam netiek tērēta.
Nauda it kā tiek tērēta, bija tikko kā līdz 5. martam pieteikšanās lielajam mediju fondam, sabiedrības integrācijas fonds, kuru realizēja, tur, ja nekļūdos, finansējums bija apmēram 700 000. Bet no šīs finansējuma tur nebija neviena konkrēta apakšsadaļa, kas ir par saturu Latgalē, vai par saturu latgaliski, vai par saturu tieši austrumu pierobežā, jo nu, es domāju, ka lielie mediji, kas, teiksim, dabūs, vai lielie, varbūt, Rīgas producenti, nu, es nezinu, vai viņi tiešām brauks pierobežā taisīs raidījumus, jo nu, mēs jau te runājam tieši par pierobežas specifiku.
Vai jums ir aizdoms, ka kāds tīši nav iedevis šai programmai, vai vienkārši nesaprot tās nozīmību, vai, nu, es nezinu, vienkārši nav nauda? Ko tad ņemt?
Nu, es personīgi domāju, ka nauda ir varbūt tīši nē, bet ir jāsaprot tā specifika. Varbūt līdz galam nav saprasta specifika, liekas, ka varbūt ir nauda kopējā katlā, vai ir, teiksim, izveidota šī Latgales multimediju studija, kas ir Latvijas radio, jā, studija, kā ar to pietiek, jā, bet šeit iet runa, ka šis finansējums faktiski palīdzēja visiem mediju segmentiem kaut kādu šo saturu veidot. Un tas ir ļoti svarīgi, jo pretējā gadījumā faktiski pārējiem visiem kolēģiem, visiem medijiem, nu, nav īsti pat nekādu programmu, kur to finansējumu dabūt. Un tad jautājums ir, kā lai vispār izdzīvo.
Paldies, mēs sazinājāmies ar Latgales entuziastu grupas biļdes pārstāvi Teni Bikovski, jo šodien Saeimā notiks cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde, un tanī tiks runāts par atbalstu Latgales informatīvās telpas stiprināšanai, un acīm redzot, neskaitām uzaicināti arī no Latgales brauc un mēģinās pārliecināt deputātus, ka šī programma tomēr ir jāturpina arī šogad.